Darba dienas rītā automaģistrāles A13 un Kārsavas vienības ielas krustojumā automašīnas brauc viena pēc otras. Vieglajos auto cilvēki dodas uz darbu, bet tālbraucējušo šoseju izmanto, lai šķērsotu robežu un preces nogādātu Krievijā, līdz kurai pa krietni izdangāto ceļu no šejienes ir 1-13 kilometri.
Vai jūs jūtaties droši uz tā krustojumā?
Nu, ne ļoti, ja godīgi. Kaut kad reiz vienreiz braucu, jo pāredzami, bet te, nu, šito pusīti slikta. Naktī tums, goda vārds, tur ļoti bailīgi pārījiet. Pārtaisīt vai no apļveida krustojumu taisīt vislabākais būtu.
Ja brauc ar smagu mašinu no Rezeknes puses, ja, tad sanāk baigi grūti. Ja Kārsavas puses cilvēks griež, brauc taisni vai pa kreisai, un tad praktiski izgriezt ļoti problematiski. Ne, varētu uzlabot, kāpēc ne? Ja ir līdzekļi, kāpēc ne?
Bet ko vajadzētu uzlabot?
Nu, viņu biškit nu, paplašina to visu padarīšanu.
Vienības ielas krustojuma ar šoseju A13 un atlikušā ceļa posma līdz Krievijas robežai rekonstrukcijas plānošana uzsākta vēl pirms 5 gadiem. Kā uzsver Kārsavas novada domes prieksēdētāja Ināra Silicka, diemžēl līdz pierobežai nauda šim mērķim tā arī neesot atnākusi. Par spīti amatpersonu solījumiem un jau izstrādātajam starptautiskās nozīmes ceļa pārbūves projektam.
18. un 17. Gadā tā ļoti nopietni sāka projektēt šo autoceļa virsmas pārbūvi, bija paredzēts uzbūvēt riņķveida šo kustību. Bet 18. Gadā, jā, ļoti viss nopietni šis darbiņš risinājās. Mēs pat diskutējām un ar projektētājiem savus ieteikumus sniedzām gan par trotuāru garumu, gan arī par apgaismojumu, gan par pat tādiem nu, niansēm, kā pieturu nosaukumi, kuri būs pie šī krustojuma. Un beigās arī mēs redzējām, kā 19. Gadā ir paredzēts uzsākt būvniecību. Tomēr 18. Gada otrajā pusē pēkšņi mēs tādu neoficiālu informāciju uzzinājām, ka mūsu projekts tiek atlikts uz nezināmu laiku.
Krustojumu ar šoseju A13 vietējie iedzīvotāji un arī pašvaldība uzskata par bīstamu, jo satiksmes negadījumos te cietuši ne tikai transportlīdzekļi, bet arī cilvēki. Pavisam nesen krustojumā uz gājēju pārējais notriekts jaunietis. Turpina Ināra Silicka.
Sākumā mēs uzrakstījām vēstuli uz satiksmes ministri un Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu sniegt atbildi, kad tiek plānot šī ceļa posma, šie 13 kilometri tiks salaboti. Un arī mēs lūdzām, lai tiek šis ceļš uzlabots un tiek arī apļveida krustojums. Jo 2018. Gadā notika 6 ceļu satiksmes negadījumi šai vietā un 19. Gadā, kad mēs rakstījām 11. janvārī šo vēstuli, jau bija noticis arī, diemžēl, ar šo jauneklī ceļu satiksmes negadījums. Un mēs lūdzām, ja nav iespējams tātad šo apļveida kustību tur sataisīt, uzbūvēt, tad vismaz, lai tiktu uzliktas ceļazīmes attiecīgās uz dzeltenā fona vai arī tiktu uzlikts automašīnu ātruma mērīšanas displejs.
Latvijas valsts ceļu nostāja ir strikta. Valstī esot daudz bīstamāki krustojumi, kuri iet bojā cilvēki. Tāpēc prioritāte ir to pārbūvei un drošībai. Turpina Latvijas valsts ceļu komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova.
Šoseja A13 posms, kura sastāvā ir arī minētais krustojums, bija plānots, ka tur varētu tik teikt rekonstrukcija, ir izstrādāts arī projekts šai rekonstrukcijai, taču finansējuma trūkuma dēļ, tātad šī pārbūve nenotiks tuvākajā laikā. Savukārt par krustojumu, kas nav melnais punkts, arī statistikas dati norāda un uzrāda, ka no 14. līdz 18. Gadam pie gājēju pārējais ir noticis viens negadījums, ir notikuši uz mazāk svarīgā ceļa daži negadījumi, un kā jūs minēju, tātad šī nav tā vieta valsts mērogā, kura būtu starp pirmajām, kur būtu jāveic kaut kādu uzlabojumu.
Kārsavas pašvaldība, uzstādot videonovērošanas kameru un papildus apgaismojumu, nolēmusi pilsētas ielas un starptautiskās nozīmes šosejas krustojumu savu iespēju robežās padarīt drošāku gan gājējiem, gan autovadītājiem. Negaidot, ka šī vieta iekļūs Latvijas melno punktu kartē, kurā pašlaik atzīmēti ap 100 šādu punktu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.